Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож перша година, і ми розпочинаємо традиційно в середу програму, наближаючись до православ'я. Мене звати Новаковська Анна, і цю годину ми проведемо разом. Отже, дорогі друзі, з нами сьогодні на прямому зв'язку є отець Петро Лопатинський, диякон Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря Української Православної Церкви Київського Патріархату. Отче, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Славненьки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, ми завершили так певний цикл, але цей цикл все триває в такій загальній темі «Шлях православної духовності». Про що сьогодні ми будемо говорити? От, власне, який цикл ми розпочнемо?
Справді, дорогі браті і сестри, ми прямуємо по цьому шляху знайомства із православ'ям і нашого намагання наблизитись до цієї істини, краси і радості життя із Господом. І дійсно, напевно, не завадить нам усім ще раз і ще раз нагадувати собі таку особливу історію, яка, як на мене, найбільше характеризує оцей шлях людини до Бога. Коли один подвижник прийшов у Рим, і в Римі була подвижниця, яка постійно перебувала у своїй келії, ніколи звідти не виходила. А він вів такий спосіб життя, що йому здавалось, що Господа пізнаєш в спілкуванні із іншими людьми, в постійному русі, в паломництві. І він спитав її, як же це ти тут постійно сидиш і нікуди не ходиш? А вона відповіла йому, я не сиджу, я постійно на шляху. І справді оцей шлях наш до Господа, він дуже важливий. І дуже важливо пам'ятати, що віруюча людина, вона не є статичною, вона не є такою, яка не рухається, вона не є такою, яка вважає, що вже все знає. І іноді дійсно буває так, що коли проходять роки нашого пізнання якихось християнських істин, от стається так, що відбувається певне таке звикання до святині, звикання дійсно до цього віровчення, яким ми живемо. І найжахливіше, що буває, коли людина, чи це теолог, богослов, який роками говорить про Бога, чи це звичайний дідусь чи бабуся, яка роками ходить до церкви, відвідує богослужіння, іноді настає такий момент, що здається, що все знаєш. І на цей момент такий, що коли хтось робить зауваження, це викликає просто обурення, як це можна мене повчати, я роками в церкві. От, але якщо ми звернемося до святих отців, і от ми дійсно, я думаю, що є багато таких передач, зокрема і на Радіо Марія, пов'язаних, ну, все зводиться до того, що ми говоримо про Господа, так? Але в нашій передачі ми намагаємось наблизитись до православ'я, а наблизитись до православ'я можна, власне, через східних отців. Тобто ми будемо намагатись трошки от дивитись на той погляд, який пропонують нам щодо Бога східні отці. І от сьогодні в нас така тема буде, так узагальнюючи її, можна назвати її так, Бог як таємниця для людини. Дійсно, напевно, будь-яка релігія, власне слово релігія, релігаре, перекладається як відновлення зв'язку. І от людина з тих пір, як стоїть світ, скільки б не досліджували різні народи, завжди виявляється те, що завжди в кожному народі, в той чи інший етап його розвитку, все одно завжди присутній якийсь релігійний аспект. Це пошук Бога, оця постійна невтомність. Як казав блажений Августин, що людина, людська душа постійно скучає за Господом, не вистачає їй і не заспокоїться до тих пір, поки з ним не зустрінеться. Але є інший момент, коли людина падає в іншу крайність, думає, що вже зустрілася з Господом, вже пізнала його. Тобто, коли їй здається, що вона вже пройшла весь шлях, і тепер давайте я вам явлю це, покажу. Зокрема, це буває досить часто із нашими братами-протестантами, які іноді, коли людина місяць один перебуває із Господом і вже відразу йде на проповідь, вже відразу готова явити і показати Христа. І от є така розповідь святого Євагрія Понтійського, коли він зібрав своїх учнів з різних монастирів, також деяких і похилого віку, тоді було таке поняття, не стояло в тому, скільки тобі років і наскільки сива твоя борода. Ти міг бути і учнем, і вчителем, незалежно від віку. І тому бувало так, що іноді молодші ще навчав старців, які приходили із монастирів. І от Євагрій Понтійський збирає усіх, дає їм уривок із священного писання і зачитує його. І каже, от що ви під ним розумієте? І от кожного старця він запитував, і кожен намагався якусь свою версію життєвого досвіду розповісти, як він вважає, що стоїть за цими словами, яке тлумачення їм надати. І от хто б не казав, кожному він говорив, неправильно ти відповів, неправильно ти відповів. А коли запитав одного із старців Антонія або Антонія, він сказав, що я не знаю. І на це відповів святий Євагрій. Справді Ава знайшов шлях, бо він сказав, що я не знаю. І важливо іноді, придивляючись до своєї віри, дивлячись у ті знання, які є, змогти сказати, що я не знаю, я ще багато чого не розумію. Мені ще дуже багато треба рухатись і пізнавати Господа. Тобто зустріч із Богом насамперед починається із того моменту, коли людина розуміє, що її уявлення про Бога далеко може стояти від того, яким він є справді, реальним. От, наприклад, є таке відоме ім'я Господа, яким часто і спекулюють, зокрема, роблять закиди і нам, православним, і римокатоликам, і взагалі багатьом християнам, свідки Єгови, тобто це свідки імені Єгова. Угу. І от нас це ім'я іноді вважають, що начебто воно якось не вживається, чи не шанується християнами інших деномінацій, крім свідків Єгови. Але виявляється, справді це ім'я вживається в Біблії, вживається, зокрема, в той момент, коли Мойсей вперше зустрічається із Господом, і в ті часи і знати ім'я когось, це означало розуміти, тобто бути наближеним до того, щоб усвідомити сутність цієї речі. Тобто ім'я передавало часто суть речей. І тому часто в язичницьких різних культах важливим було дізнатися ім'я того чи іншого духа, щоб можна було ним заволодіти. І так само і ім'я Господа. Мойсей запитує, яке ім'я твоє? І Господь каже, Яхве. Є багато таких досліджень, як же все-таки це перекласти? Як же, що за цим стоїть? Але виявляється, що Господь, проголосивши своє ім'я, він ще більше його віддалив. Тобто, з однієї сторони, ви вже дізналися ім'я Господа, давайте будемо використовувати його, будемо, як ті часи здавалося, могти вийти на зв'язок із Богом. Але саме це ім'я, виявляється, показує інше. Я є той, хто є, якщо так намагатись буквально перекласти. Я є той, який я є. А іншими словами, я є такий, яким я хочу бути, а не таким, яким ви мене уявляєте. Uh-huh. Тобто Яхве – це звіщення Господа про те, що я зовсім інший від усіх ваших уявлень про мене, від усіх ваших намагань якось мене охарактеризувати. Тобто ми часто, коли починаємо тільки вивчати катехизис, коли нам розповідають про Господа, нам є таке поняття, як властивості Божі, так, що Бог всемогутній, всюди присутній і інші, все знаючий. Але святі отці, вони говорять нам, що ми насправді знаємо про Бога те, що знає малесенька дитина, коли тільки народилася про світ. Тобто Господь є справді таємницею для нас. Господь є водночас віддалений і наближений до людини. Тобто, як казав один святий отець, Господь є тим, хто зрозумілий для малесенької дитини і незбагненний для найрозумнішого теолога. Поки ми не будемо усвідомлювати того, що справді зустріч із Господом – це зустріч із таїною, із таємницею. Я от, зокрема, іноді мені подобалось саме те, як переживають іноді розповідь про Бога маленькі діти, буквально там такого віку, 6-7 років. Коли ти їм починаєш розповідати про Господа і, зокрема, розглядаєш таку властивість Божу, як те, що Бог є вічний, і кажеш, що Бог не має ні початку, ні кінця, то майже завжди діти постійно запитують, а хто ж народив Бога? Хто ж є тим, завдяки кому з'явився Бог? Дійсно, в їхній свідомості, і насправді, коли і ми задумуємося, ми звикли так до того, що все має якусь свою причину. І ти кажеш дітям, ні, Бог був завжди, того він і вічний, що він не має ні початку, ні кінця. То іноді дуже цікаво мені побачити їхній вираз обличчя. Вони закривають, бува, я сам був свідком, коли сидить 30 дітей, і серед них знаходяться ті, які особливо замислюються над цим і це переживають. Вони прямо руками обличчя закривають, кажуть, Боже, як страшно. Страшно просто, як це так? То виявляється, який величний Господь. І от, чи дійсно нам вдається залишатись такими людьми, які справді повстають перед тайною, повстають перед такою незбагненністю Божою. І от коли це відчуття малої дитини є, вона тоді розуміє, я справді, мені розповідають про щось, що стоїть далеко за моїм розумінням. А в нашій свідомості, на жаль, дорослих людей часто створюється певний ідол, створюється, скажімо так, певний якийсь образ Бога того, як я хочу його бачити. І що часто стається, коли цей образ руйнується через певні життєві обставини, ми готові і від Бога відректись. Пам'ятаємо завжди, справді, ім'я Єгова, Яхве – це ім'я Господа, який каже нам, я є той, який я є. Я не такий, як ви можете собі мене уявити. Тобто, коли ми кажемо, що Бог розумний, вічний, незмінюваний, то святі отці, зокрема, кажуть нам, що Бог є над розумом, Бог є над вічністю. Тобто, є таке сприйняття, як апофатичне богослів'я. Коли ми починаємо розуміти, що ніяких властивостей Богові не можна надати. То він дійсно є той, хто стоїть поза світом. І от, до речі, коли іноді роблять такі твердження, наука довела, що є Бог, або там гучні заяви, зокрема, які були і в часи СРСР, коли там космонавти відправляються в космос, кажуть, летів в космос і там Бога не бачив. Угу. То віра християнська каже, Бога, по суті, в світі ви не знайдете. Бог є поза світом, Бог вище, ніж цей світ. Але в той же час Бог і у світі своєю присутністю, своєю діяльністю. От, зокрема, такий східний отець, святий Микола Кавасила, він говорить, що Бог є приязнішим за будь-якого приятеля, справедливішим за будь-якого правителя, більш люблячим за будь-якого батька, більшою частиною нас, ніж наші власні кінцівки, необхіднішим для нас, ніж наше власне серце. Тобто, святі отці кажуть, що Бог є ближчий до нас, ніж ми самі до себе. І в той же час він є набагато далі, ніж ми можемо собі уявити. І от ці дві, така антиномічність, таке протиставлення, воно постійно присутнє, зокрема, у вченні східних отців. Вони постійно переживають, і я думаю, кожен з нас іноді не може навіть збагнути, яким чином буває, що вся реальність навколишня вказує, особливо, коли ми бачимо жах цього життя, коли ми бачимо неправду, несправедливість, обман, іноді здається, де ж Бог в усьому цьому? Де він? І в той же час ми бачимо присутність Бога постійно у біді із тим, хто знедолений. Тобто Господь нам каже, зокрема і в Євангелії, що я завжди є там, де страждання. Я є завжди там, де біль. І нам іноді здається, що Бога немає. Нам іноді здається, що Бог тільки є там, де успіх, там, де радість, а він навпаки нам показує зовсім іншу сторону. Тобто, і це особливо, коли в житті виникає така ситуація, що хочеться сказати, Боже, де ти?
Де ти був, коли мені було важко? Де ти був? А особливо ще є інша крайність. Іноді люди кажуть, чому такий поширений аргумент про те, що Бога немає? А де ж він тоді є, коли страждають маленькі діти? А де ж він тоді є, коли хворіють діти на рак? Чи коли знедолений потребує хліба? І от в таких ситуаціях святі отці кажуть, а я хочу спитати тебе, а де ти є в той момент? Чи ти є знедоленим? Чи ти є з тим, хто потребує допомоги? Тому що, будь певний, Бог з ним є. В якій формі, ми не знаємо. Але досить часто саме ми можемо стати тими, хто явить присутність Бога у стражданні, у болі, у боротьбі. І тому дійсно Бог, який являє себе справді як таїна, як той, хто недосяжний для нашого усвідомлення і розуміння, як той, кого треба пізнавати, перед ким треба благовіти, як ота маленька дитина, іноді закрити очі, подумати, Боже, з ким я маю справу, з якою особистістю, з яким абсолютом я маю можливість бути в спілкуванні. І оця таємничість Бога, справді, якщо б Господь закрився тільки в цьому, тоді б дійсно його незбагненність, його віддаленість від світу призвела би до того, що, власне, ставалося в багатьох народах. От дослідники, які не завжди були навіть релігійними людьми, не завжди були віруючими, але які об'єктивно досліджували ті чи інші вірування на нашій планеті, вони доходили до дуже такого цікавого факту. Що виявляється, народи, в яких є навіть політеїзм, тобто це релігійність, яка передбачає наявність багатьох богів, то в усіх віруваннях знаходиться, виявляється, особливий завжди Бог, який стоїть над усіма тими, які є, але про нього ніхто не знає. От був один дослідник, який в африканському племені прожив більше 20 років. І от всі ці роки він досліджував вірування цього народу. І врешті-решт, коли вони йому почали вже повністю довіряти, виявилось, він же думав, що він вже все дослідив, всю їхню релігійність, виявилось, що є один Бог, який стоїть над усіма, але до якого доступу вони не мають. Вони просто знають, що він є, і він є поза їхнім життям. Тобто всі інші боги, власне, це називається ідолопоклонство. Це коли Бог сприймається нами як помічник, як той, кого треба задобрити. Чи свічку, яку ми принесли в храм, чи запискою, яку ми написали, чи навіть стоянням на богослужінні. Тобто в нас є чітка мета, завдання Бога виконати її. Колись древні люди шукали, як дізнатися ім'я духа, як дізнатися заклинання, яким би зробити так, щоб Бог оцей служив їм. Таким самим чином часто ми поводимо себе в церкві, в храмі, в сприйнятті віри. Тобто Бог, ми шукаємо, яким би чином зробити так, щоб Господь виконав саме мою волю, моє побажання. І тоді людина там, хтось радить, там в 7 монастирів занеси записки, хтось говорить, там купи стільки-то свічок, постав в тих чи інших кутах храму. Тобто це все називається підхід язичника до Бога. А підхід християнина – це коли, власне, і виявляється вже інша сторона Бога. Бог проявляється як таємниця, і Бог проявляється як особа. От є завжди таке запитання, знову ж таки, яке завжди мені цікаво чути відповідь. І от, зокрема, нехай кожен слухач наш подумає, що він відразу йому спадає на думку, коли його спитати, Бог – це надприродна сила чи особистість? Я от коли запитую дітей, то в 90% діти відповідають, що це особистість. Але коли запитую, чому? Їм важко це пояснити, але інтуїтивно вони розуміють, що все-таки Бог, причому, коли ми перед тим з ними говоримо, що найпростіше визначення Бога, от коли спитати, хто такий Бог, можна дуже багато різних книг цілі написано про те, хто такий Бог. Але Господь сам в Євангелії каже, Бог є любов. простішого визначення і повнішого визначення Бога просто важко, напевно, дати. Він сам нам це відкрив. І от коли ми запитуємо, Бог надприродна сила чи особистість, погано і, на жаль, прикро, коли часто до Бога саме ставляться як до надприродної сили, до тої сили, до якої треба знайти ключ, щоб змусити її служити мені, щоб змусити її допомагати мені. Але Бог, виявляється, є особистістю. А хто така особистість? Це той, з ким спілкуєшся, це той, з ким йде діалог. Ми знаємо, зокрема, я знаю і вас, на вашому радіо були багато було передач, присвячених розгляду навіть книги і страждань Іова, багатостражданного, який виходить, коли в нього все в житті, здавалося б, руйнується, втрачається сім'я, діти, втрачається статус і навіть власне здоров'я. Він виходить не на рівень того, як би вишукувати, що я зробив не так, які, за що мене Бог покарав. Він йде на діалог із Богом, він йде на діалог із живим Господом, із особистістю, з тим, до кого він уповає, від кого він потребує відповіді і з ким він перебуває в стосунках живих. І от справді християнство починається тоді, коли людина починає бачити в Бозі живого, особистого Бога, того, на діалог із ким я маю піти. Тому що ми можемо багато різноманітних гасел ставити про те, що людина має бути хорошою, що людина має бути високоморальною, творити добрі справи. Але християнство, воно йде іншим шляхом. Християнство закликає нас. Ти повинен розуміти, як казав Христос, без мене не можеш робити нічого. Шукай мене, шукай діалогу зі мною. І тоді ти навчишся бачити мене в інших людях, бачити мене в ближньому своєму. Тобто християнство йде шляхом таким, я можу стати доброю людиною із Христом, а не я буду з Христом, коли я стану доброю людиною. Тобто є такий підхід, іноді виглядає це як казала мати Тереза, що скільки б я не робила добрих справ, мене завжди, от це було побачено в її щоденниках, мене завжди мучило те, що я тебе, Боже, не відчуваю так, як би мала відчувати. Тобто, навіть скільки ти б не робив добрих справ, якщо ти не будеш шукати діалогу із Господом як особистим, як не з тим, хто є десь, як ті древні племена. Ми тут живемо, є боги, які нам допомагають, а є Бог, якому діла до нас немає. Але ми знаємо, що він є. То ми маємо справу із Богом, в якого є діло до нас, в якого є бажання мати з нами спілкування, як із братами, як із своїми дітьми, як із тими, хто дійсно в своєму житті його має. І тому, коли говорять, що не треба мені ходити в храм, бо Бог є в мене в серці, то, власне, або коли кажуть, навіщо мені молитися в храм, якщо я можу помолитись будь-де, справді, молитись можеш будь-де. Але, як казав один старець, чому я йду саме в храм? Тому що саме в храмі я більше, найбільше відчуваю Господа. Так, може, ти відчуваєш десь його більше, де інде, але я в храмі це знаходжу. Я в Євхаристії, в сопричасності із Богом. Тобто, тому так важливо є не просто сказати «я вірую у Бога». Тому що, наприклад, коли людина каже «я вірю, що є Бог». А ми кожен раз на богослужбі співаємо символ віри і кажемо «вірю в єдиного Бога». І от є така кардинальна різниця – вірити в те, що є Бог, і вірити в Бога. От наведу такий вам приклад. Якщо, наприклад, ми візьмемо такий сучасний приклад, візьмемо друзів, які в нас є в Фейсбуці. І от скільки би не було друзів в Фейсбуці, ми їх переглядаємо. Часто буває так, що ми колись їх додали і назвали друзями, але ми навіть цю людину особисто не знаємо. І не факт, що вона взагалі існує. Але дивлячись на те, що ця людина виставляє в себе на сторінці, на ту активність, яку вона проявляє, ми можемо сказати, я думаю, що ця людина є. Але є мені діло до неї. Я ніколи з нею не спілкувався, я ніколи її вже навіть і не бачив. Ніякого діалогу, ніякої зустрічі не було. І, як то кажуть, дивно, що вживається взагалі термін «друзі». У нас ніколи не було зустрічі реальної, не було спілкування. І от жахливо, коли в нас таке відбувається із Богом. Людину запитуєш, є Бог? Є. А що від цього помінялося? А чи відбувся якийсь діалог? Чи відбулася якась зустріч твоя із Господом? Іноді про це треба подумати. Тому що один атеїст, який написав цілу книгу, де всіма силами намагався переконати, що Бога немає, він сказав дійсно викриваючи, напевно, навіть страшні слова для нас, усіх християн. Він сказав, що ви віруєте в Бога тільки, щоб не говорити про нього. А я не вірую в нього, і все життя тільки про нього і говорю. Тобто, ми буває, як виглядає іноді наше християнство. Ми сказали, я вірю в Бога. І на цьому все завершилось. І ніхто мене навіть і не чіпайте ніякими запитаннями про те, як я вірую, що я вірую. Тому що коли запитати, в якого Бога ти віруєш, то іноді можна почути від кожної людини все, що завгодно, але не те, що говорить церква. Увірував і замовк.
Отець,
або, як буває, християн.
Перепрошую, а от така ситуація, що дійсно ти знаходишся в якійсь певній компанії і, власне, говорять про Бога. І говорять якісь такі речі, які не відповідають твоїй доктрині віри, так, в твоїй церкві. Чи варто мовчати, чи варто також вступати в цей спір? Бо, власне, от маю таку думку, що не потрібно спорити, не потрібно доводити, коли от людина тебе не чує. Чи, власне, потрібно? От таке запитання.
Ну, я все-таки особисто є прихильником, мені завжди подобались ці слова Святої Євангелія, де каже Господь, тож нехай засяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого Небесного. Угу. Християнин, як на мене, це має бути не та людина, яка направо і наліво з усіма сперечається, і причому, коли це іноді відбувається дуже в такій ворожому стані, коли називається, почали про щось суперечку, вже й забула, за що суперечка, але негатив то лишився вставлені. От, як на мене, християнин – це той, хто ділиться. Християнством треба ділитися. Його не треба засовувати на мус, його не треба нав'язувати, ним не треба давити на людину, а християнством треба ділитись. Християнством треба його явити. І от що означає, коли дійсно так, є реальна ситуація, я бачу, що йде якась бесіда, йде якесь висловлення думки. Треба дивитися по ситуації. Як казав один священник, що насправді наше життя – це завжди є задача із розв'язком. Розв'язок цієї задачі – це любов. Все інше, всі інші умови, наше завдання – так побудувати, щоб розв'язок був. Пам'ятаємо, як в школі буває. Розв'язок тобі вже даний, здавався б, знайшов там в готових домашніх завданнях. Тепер треба все так підігнати, щоб розв'язок цей вийшов. Так, оце і є наше життя. Будь-яку ситуацію так піджини, щоб там було більше любові, ніж егоїзму, ніж прославлення власного я, ніж бажання комусь щось довести чи нав'язати. Тому дійсно бувають такі ситуації, коли треба поділитися, сказати, от в тому, чим я живу, ми дивимось так. Я хочу з цим, справді християнин часто просто не може мовчати. Він для нього може бути злочином мовчання.
Або образою, так. Особистою так, образою, коли щось говорять
не
Богу.
Це означає, що мені байдуже на тих людей, які зі мною є. Я бачу, що для мене, але все питання стоїть, наскільки я цим живу. Тому що коли я просто теоретик, як ми казали, все життя говориш про Бога, а ніколи з ним і не намагався зустрітися, це буває таке. Тоді, звичайно, мені байдуже, я мовчу, тому що, а буває таке, що я мовчу через свою гординю, я от знаю, колись було таке, в древності християнство боролося з цим, гностицизм, він хотів заполонити християнство, це коли було гнозіс, це особливе знання, я володію особливим знанням, ну і нікому його не передам. Християнин – це людина, для якої природньо поділи не нав'язати, поділитися. Я так вірую. Uh-huh. Я можу відкритись вам і дати вам те, що для мене дороге. Чи візьмете ви це, чи ні, це вже ваше право. Але іноді справді просто не можна мовчати. А іноді буває така ситуація, коли ти бачиш, що справді більше буде любов, коли ти не будеш нав'язувати цю думку. Буває таке, що люди просто не готові тебе почути. Тому, звичайно, що на це йде наше життя, щоб навчитися, коли треба мовчати і коли треба говорити. От тільки тоді дійсно можна говорити про те, що людина вчиться жити із Господом і звіщати оцю радість спілкування із ним. Але все починається з того, дійсно, що сказав Святий Отець, що треба навчитись казати «я не знаю». Треба навчитись приймати Господа таким, яким він є, а не таким, яким би ми його хотіли бачити. Треба навчитись хоча б намагатись трошки пізнати, а як, власне, вірує моя церква, як вірує моя віра, а не тільки жити тим, як тим образом, який я собі побудував Господа. І от, зокрема, в святих отців є такі приклади того, як можна порівняти зустріч людини із Господом, коли вона справді відбувається. От, зокрема, святі отці кажуть, це можна порівняти із людиною, яка йде в глибокому тумані і в одну мить повстає перед прірвою. Тільки не розвиднілось. І оцей це здивування, цей суперечний навіть жах того, яка необмежена глибинь стоїть перед тобою. Або ще це можна порівняти із тим, як людина в кімнаті, перебуваючи в темній кімнаті, в одну мить розкриваються штори. І от, коли потрапляє світло в одну мить, людина перебуває в засліпленні. І от, чим більше світла потрапляє у кімнату нашої душі, тим більше людина починає прозрівати от ті всі пилинки, ті всі справді віддаленості, які не дають нам можливість бути із Господом. Є таких два давніх і, напевно, зараз актуальних приклади того, як переживалася зустріч із Господом таких патріархів, пророків Старого Завіту, зокрема патріарха Авраама, який коли зустрічається із Господом, він же розуміє, що він може покинути все. Покинути той звичний спосіб життя, який був в нього до того. І от іноді, напевно, не завадить і нам, тим, хто вже роками перебуває в церкві, задуматись, а чи справді відбулась в моєму житті ця зустріч? Така кардинальна і особлива, після якої життя твоє ділиться на життя до зустрічі і після. Іноді буває так, що така зустріч людини ще не відбулася, навіть роками перебуваючи, здавалося б, формально у церкві. І в таких випадках треба молити Господа про те, щоб ця зустріч справді стала для нас реальністю. Тоді, коли ти вже просто не можеш жити по-іншому. Це тоді, коли дійсно відбувається оце покаяння, про яке ми багато присвячували наших передач, цьому зміні розуму, метаноя, грецьке слово, коли людина вже мислить по-іншому, коли людина вже дивиться на світ не так, як до того. І от справді оця тайна Господня, тайна присутності Бога у нашому житті, вона також має дійсно такі властивості, якими колись передавався оцей термін «містеріон», в грецькій мові це звучало. От колись, коли були язичницькі різні містерії, іноді бувало так, що людині, якій наставав етап, коли їй можна було відкрити якусь особливу тайну про те релігійне вчення, яке сповідували вони, брали молодого хлопця чи майбутнього жреця, йому зав'язували очі і вели лабіринтами в те місце, де йому перед ним відкривалася якась особлива тайна про Бога. І от в той момент, коли йому знімали пов'язку, це називалося містеріон, йому явлена тайна. От таємниця – це не є те, що повністю закрите від нас. Таємниця Бога – це те, що відкривається нам, але воно ніколи не буде до кінця нам зрозуміле. От важливо про це пам'ятати, що зустріч із Господом переживання його у нашому житті, воно не має ніколи забирати від нас оце відчуття таємничості. Відчуття того, що я до кінця не пізнав, що я ще на шляху. От коли помирав один святий отець, Ава Пімен, і його братія бачили, як він сіяє, як він світиться, дійсно вже від нього божественне світло виходило. І вони почали казати: «Аво, що ти бачиш? Що ти бачиш? Чи бачиш ти вже Господа, який прийшов до тебе?» А він сказав: «Я не те, що не бачу Господа, я ще не поклав навіть початок покаянню, а вже Господь мене хоче забрати». Він молився до останнього: «Боже, дай мені ще хвилинку, бо я не знаю, чи поклав ще хоча б початок покаяння». От тільки в такому сприйнятті, коли ми постійно відчуваємо себе на шляху, постійно відчуваємо себе тими, хто, кому не вистачає ще Господа. Навіть коли ми бачимо врешті-решт, що ми ще з ним не зустрілися, а не живемо в ілюзії, які створені. Тому що часто можна, і особливо в церкві, побачити людей, які зовсім не розуміють часто якихось навіть інтелектуальних речей церковного життя, а вони вже кажуть: «Я Господа пізнав, мені явилась Пресвята Богородиця, мені являються ангели». Вони вже вважають себе носіями якогось особливого откровення. А замість того, щоб пройти шлях покаяння, зміни, внутрішнього відродження, і дуже прикро, коли людина думає, що це стається в одну мить. Зустріч із Господом, як це і було колись із апостолом Павлом, буває дійсно якоюсь миттєвістю, але доростання до цієї Божої тайни, на це часто йде усе життя, постійної боротьби із пристрастями, постійною недосконаленням і пошуком Бога. І от справді святі отці постійно кажуть, що віра – це є дар. От недавно запитали одного такого відомого письменника, філософа про те, чи вірує він у Господа. І от він сказав, що я насправді відчуваю навіть жаль і біль від того, що віри в мене немає. В мене є сестри, які вірують у Господа. Але я вважаю так, що віра – це є дар. І поки що цього дару ще мені не даровано. І дійсно буває так, що людина правдива перед собою може сказати: «Я, як казав один із героїв роману Достоєвського, брати Карамазові, що Бог, я знаю, що Бога немає, але в той же час я розумію, що він мусить бути, бо якщо немає його, то немає сенсу і мого життя». І от справді, коли ми почнемо вдивлятися в себе і розуміти, справді, я знаю, що Бог є, але в той же час я бачу, що в моєму житті його немає. І коли людина зупиниться і буде правдивою, тоді вона може і вже думати, а як же мені знайти шлях до нього? Як же мені дійсно зробити так, щоб Бог став реальністю мого життя? Як же мені не жити в ілюзії, не жити в обмані? Тому що буває часто як: я Господа дуже люблю, я Господу дуже служу до того моменту, поки не станеться якесь випробування, поки не помре хтось рідний. І відразу ж на що перетворюються часто наші похорони християнські? Вони перетворюються на звіщення і на прояв цілковитого атеїзму, а не віри. Коли люди кричать, коли люди настільки вбиваються горем, що ти не бачиш ніякої тишини і натяку на те, що ми віруємо у те, що наш ближній не зник, що ми віруємо у те, що ця людина є із Господом. І часто це і показує, які ж врешті-решт ми є насправді християни. І чи є віра реальністю у нашому житті. І чи справді дарований нам цей дар. Чи ми просто визнаємо існування Бога. Ми іноді навіть дотримуємось традицій. Тобто людина може бути релігійною та невіруючою. І часто по ділам нашим можна це побачити. Релігійність нам підходить, так, святкування, Різдва, Пасхи, свят різноманітних. А чи підходить нам віра? коли, як прикро буває, коли бачиш подвійні стандарти, коли людина може прекрасно говорити про Господа, а коли буде перебувати із своїми перед людьми, скажімо так, близькими до неї за статусом, за пережиттям, за сприйняттям світу, вона може вже з такою, наче посмішкою, ставитись. Ну, Євангеліє одне проповідує, ну, а ж реальні життя то інша. Таке є питання, то віруємо ми чи ні? Чому часто ми, коли стоїмо на проповіді і чуємо слова священника про те, що про дотримування заповідей, про любов до ближнього, коли ми чуємо Євангеліє, що треба любити ворогів своїх, ну ці речі часто в житті нашому просто ми не знаходимо навіть натяку на те, щоб їх втілювати. І в той же час ми будемо обурюватись, коли скаже нам хтось, що ми не віруючі. Коли ти зустрівся із світлом, ти вже не можеш жити без нього. Тобто той, хто хоч раз побачив, як виглядає Божий світ, він ніколи сліпцем не захоче бути. А ми ж одне й те саме на сповідях говоримо, одне й те саме повторюємо в своєму житті. Значить, виникає питання, а чи бачили ми дійсно це світло? Значить, перший крок – подивись і побач, що не бачив і не зустрічався з Господом. Другий крок – шукай цієї зустрічі. Шукай стати таким, хто справді схоче жити цією вірою. Хто справді скаже, я вірую у Господа, як у свого друга. Коли ми маємо якусь близьку і рідну нам людину, коли ми з нею справді перебуваємо в дружбі, то ми кажемо, я вірую тобі, я готовий тобі зробити позику. От один із православних богословів каже так, що віру можна порівняти із позикою, яку даєш. Позику можна дати тільки тому, кого ти перевірив, кого ти знаєш, кому ти довіряєш. І от іноді ми повинні віддати позику Господу, за яку він неодмінно ж нам віддасть. В чому вона полягає? Це віддати своє життя, віддати іноді свої проблеми, свої переживання і бути готовим довіритись йому. Тому що справді символ віри, який досить часто люди, які себе називають віруючими, як насправді є, скажімо так, прикро те, що багато людей, які кажуть, я вірую у Господа, а ти спитаєш, як? Вони не зможуть навіть оцей мінімум переказати. Вірю в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і так далі. Тобто ми, на жаль, живемо часто якимись емоціями і переживаннями, але не хочемо хоча б трошки відчути той досвід, те життя, яким жили люди, яких ми називаємо святими отцями. Вони іноді за одне слово сповідування Господа віддавали своє життя і кров'ю платили. А ми іноді хочемо створити таку якусь зручну релігію. Справді, зараз багато йде розмов про те, про екумінізм, про зближення тих чи інших деномінацій християнських в тому числі. То зближення може бути коли? Тоді, коли ми йдемо не спрощувати свою віру, а йдемо ділитися нею. Як колись сказав один православний богослов на з'їзді, такому світовому з'їзді церков різних, екуменічному, він сказав так, ми принесли вам віру православну, яка володіє повнотою істини записаної, інтелектуальної, осмисленої. Так, ми цією вірою, ми не можемо вам принести життя цієї віри, бо ми нею не живемо, але ми можемо поділитися тою істиною, в яку ми віримо. І так справді іноді буває. А коли ти ні не живеш, ні не знаєш шляху, то, звичайно, це вже набагато складніше. Тобто віру християнську, наше вчення біблійне, святоотцівське, можна порівняти із картою, яку тобі дали, з GPS-ом, в яким встановлено пункт призначення. І показано, як туди можна йти.
Дякуємо, ще. Отець. Отже, маємо час також на дзвіночки. Дорогі друзі, наші номера телефонів. Код Києва 044, номера 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Триває прямий ефір. Очікуємо на ваші телефонні дзвінки. Отже, вже маємо першого дозвонювача, але хочу також задати питання від нашої слухачки. Насправді, вона говорить, що її мама перебуває в лежачому стані і постійно слухає Радіо Марія, і, власне, вона переживає навернення. І от, як ви сказали, що вона шукає Господа, вона є, триває в дорозі, і от ця перша зустріч з Богом, вона пізнає свою грішність. І вона зараз впала в глибоку депресію, оскільки вона бачить ту безліч гріхів, так, які, як ви сказали, Господь привідкрив вікно, і це світло впало в душу, і людина побачила весь свій бруд. От, допоможіть, будь ласка, своєю порадою, щоб втішити цю людину, вказати їй саме на милосердя Боже, а не на свій гріх, щоб вона зосереджувалась на собі, а на Богові.
От справді, от ця історія така з реального життя, вона гарно показує те, до чого кожна людина врешті-решт приходить. Святі отці кажуть, що перш ніж зійти на небо, треба зійти у пекло. Неодмінним шляхом до неба є сходження в пекло. Як і Христос, коли був розп'ятий, сходить у пекло, звідти виводить усіх. І так само ми, коли побачимо безодню своїх гріхів, є інший, є вже наступний крок обов'язковим і завжди реальним є, це уповати на Боже милосердя. Тобто до Господа треба приходити зі страхом і радістю. Страхом через гріхи, з радістю через Боже милосердя. І от для того, щоб зрозуміти, що це все є спокуса диявольська, є такий приклад, який один святий отець наводить. Він каже, що сатана завжди каже людині, перш ніж чинити гріх, він каже, нічого страшного, Господь милостивий, помилує, простить тобі. Ти ж знаєш, який Бог, ну ти немічний, ну що задовольни цю страсть, може тобі стане трошки легше. Тільки-но людина вчинить гріх, сатана вже вселяє іншу думку. О, ти вже такий грішник, що тобі вже до Господа нема чого йти. Ти що? Ти подивися, до чого ти опустився. Ти вже недостойний взагалі бути із Господом. Тому це завжди є спокуса. Побачив гріх, біжи. Ми вже колись наводили цей приклад, дійсно для мене дорогий, який сказав один святий отець. Дитинка, яка любить маму, вона щось виробила, повимазувалась, брудна, негарна, щось перекинула. Але коли вона сиділа в хаті, і це все поперекидано, і тут зайшла мама, вона забуває все. Тими брудними ручками біжить до матері, обнімає її, бо знає, що мама її прийме будь-якою, такою, яка вона є. Той, хто переживав радість материнства, а судячи з усього, цієї матері є, цієї жінки є дочка, яка, власне, і пише про це, так, то вона має знати, що матір любить свою дитину до останнього. Матір приймає дитину, яка б вона не була. То що говорити про Господа? Господь приймає нас. В тому є вся суть християнства. Господь казав як? Я прийшов до грішників, а не до праведників. Господь каже, ти побач себе спочатку хворим, а тоді прийди до лікаря. Коли ти думаєш, що можна до Бога прийти чистеньким і сказати, Боже, отакий я гарний і добрий, приймай мене в свій оселі. Прямо в рай, тільки ніжки задирай.
Це
такого немає.
Гордість, гординя, так, це вже прояв гординя.
Так, насправді Господь побачив гріхи, і особливо, коли лежиш вже і не можеш поворухнутись, і вже дійсно ти розумієш, що зустріч із Господом вже близька, то уповай на Боже милосердя. Проси, Господи, прийми мене таким, яким я є. Як сказав розбійник в останню мить, поміни мене у царстві своєму. Тому треба завжди пам'ятати, які би гріхи не вчинив, вони завжди Господом можуть бути зладжені. Як каже, сказано в псалмах, що вибілю, як біле полотно зроблю вашу душу. Тільки Господь може вибілити те, що не може бути вибілене нічим. Насправді, дійсно, є гріхи, які переслідують людину все життя. те, що вже вчинено, дійсно дуже прикро, час назад не вернеш. Але Господь каже нам, навчись жити теперішнім. Минуле вже пройшло, майбутнє ще не настало, справжнім є тільки теперішнє.
Дякую.
Отже, і в теперішньому може бути справжня зустріч із Господом.
Дякуємо. Отець Петро, маємо багато телефонних дзвінків і будемо по черзі приймати. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, Станіслава! Я щиро дякую Господу Богу за цю передачу. Щиро дякую Отцю і тобі, Анічка. Я у сьогоднішній день після цієї передачі одержана ці передачі. Дуже багато відповідей на питання, які мене хвилювали і хвилюють. Щиро дякую всім вам за цю передачу.
Дякую.
Навчила себе.
Дякуємо, пані Станіславу, за те, що ділитеся з нами теж вірою, як сказав отець Петро. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава! Це Михайло з пара Святого Франциска. Я дійсно теж дякую за цю передачу. Але отче Петре, дійсно, Євангеліє Святого Матвія, да, написано, що про Петра, дійсно, навіть нашого старшого, я тобі передаю ключі від Царства Небесного. І дійсно, що затримаєш на землі, то затримається, що відкриєш на землі, то відкриється на небі. От як дивиться на це православна церква, на нашого Петра, Папу Римського?
Дякуємо. Отець, ще долучу до цього запитання. Одне запитання на скайпі від пані Ані. Істина в Петровій церкві чи може бути і в різних церквах? Ну, от, власне, так звучить це запитання. Тобто вона запитує, чи може бути істина от в різних церквах християнських, чи лише якісь виключно одній? І от запитання також.
Знаєте, був такий місіонер, один, який приїжджав, такий інтелектуал, богослов, і можливо, навіть це був і римокатолицький місіонер, можливо, православний. І він приїхав до старця одного і почав Солана Афонського, і почав розповідати про те, це старець 20 століття, про те, як він здійснює місію, як він навертає до християнства народи. Він казав, що він приходить і бачить от якесь язичницьке плем'я, і бачить, як вони там бігають, моляться, поклоняються своєму Богові. Він з ними перепобуде трошки, подивіться, що вони вірують. І тоді виходить на центр і починає кричати: оце все ваші ідольські боги, видумані, це все біси, наверніться і увіруйте в Господа Ісуса, в ньому істина, в ньому є правда. Ну і старець каже: ну і що вони тоді з тобою роблять? Ой, каже, тоді вони всі на мене накидаються, починають лупити, я тікаю звідти, але кричу, тільки в Господі віра, тільки в Господі Ісусі Христі правда. Ну, старець каже: ну, ти місіонер серйозний, ну і що, і скільки навернулися після цього? Мало навертається, дуже мало, але ж я бачите, як борюся. Ну і тоді старець йому запропонував трошки інший варіант. Він каже: ти приходь у якесь плем'я чи у якийсь народ, і ти досліджуй і дивись, як вони вірують. І ти побачиш, що багато чого буде там корисного і доброго. І навіть такого, що буде співпадати із християнською вірою. Такого, що буде мати якісь дотики із тим, що ти віруєш. І от тоді ти сідай з ними і говори: от це у вас дуже прекрасно. Оце у вас дуже чудово, це близьке мені, це мене радує, це справді надихає мене, як і вас. Але знаєте що? Я знаю ще дещо, чим би хотів з вами поділитися. Вам ще трошки не вистачає до тої радості, яка мене переповнює, і я б хотів з вами вам це дарувати. І от так ти їм роби. Ти побач, що є доброго в інших. Тому, коли ми кажемо, є істина в інших чи ні, то ми можемо сказати одне, що ми віруємо, що повнота істини є в християнстві, в нашій вірі. Але ми в той же час розуміємо, що Господь і добро, і пошук істини проявляється і в інших релігіях. І іноді це можна проглянути і побачити там. Тому справді місіонер, християнин, чи православний, чи римокатолицький, це той, хто готовий поділитися і сказати: так, у вас є багато що доброго, але ми віруємо, що в нас є повнота того, що ми віруємо. Тому іноді, коли ми ведемо діалог між нами, особливо між християнами, римокатоликами чи православними, то нам треба завжди вчитися ділитися тим, що є спільного в нас, тим, що нас надихає, тим, в що ми віруємо, що воно дійсно доповнює. Тому як ставиться православна церква? Тобто є якась офіційна позиція православної церкви щодо Папи Римського. Тобто це є предстоятель Римокатолицької церкви. Так і ставимось, як до предстоятеля Римокатолицької церкви.
Дякуємо.
От, в той же час в нас є предстоятелі наші. Тому сказати, є діалоги, є суперечності між Римокатолицькою і православною церквою. Але ми можемо сказати одне, що ці церкви є християнськими. І кожна з цих церков вірить в те, що в ній є повнота. Де є повнота, це вже покаже Господь. Але що та церква є на шляху до Господа і шукає Його.
Так,
ми в православній церкві віруємо, що цей шлях найкраще описаний в нашій церкві. І власне, в нашій передачі ми намагаємось поділитись тим, як ми це бачимо, не нав'язуючи, а ділячись тим,
так,
що
так, отець, ми це дуже насправді цінуємо. І найголовніше, як ви сказали, наших діалогів і передач – це є результат любов. Отже, приймемо ще два телефонні дзвінки. Швиденько, будь ласка, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Я секундочку. Ну, перед питанням я хочу порадити слухачам, які, у яких скорбі, якісь нещастя, якісь читайте Біблію, особливо Псалтир, і вам там все буде ясно, і порада буде.
Пані Лідія, запитання, будь ласка.
Питання. Та з утра, пробачте мені. Як ви назвали свою красавицю?
Пані Лідія.
Ну, це таке запитання цікаве. Ну, я так розумію, пані Лідія, знаю, що в мене народилась дочка, назвав її Єлизавета.
Добре, значить, будемо молитися за Єлизавету.
Так, дякую.
Отже,
всім,
отче, маємо ще телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Будь ласка, ми вас слухаємо.
Пані Розалія Вінниччина, а я хочу сказати, що давно це було. Я сама римокатоличка. І в нас був священник, поляк, і бачите, я їхала з сімочками, і кажу до нього, що там, де я їду, там немає цього костьола. І вдруг мені треба буде до сповіді, а він каже, спокійно йдіть до православного священника, тільки так сповідайтесь, як ви сповідаєтеся, зі всього життя і зі всіх гріхів. Бачите, це давно було, дуже давно, і це казав так польський священник. Дякую.
Дякуємо. Отче, маємо 2 хвилинки, будь ласка.
Ну, є дійсно є такі особливі випадки, і, зокрема, і православні церкви кажуть, коли дійсно немає де причаститися, є загроза навіть смерті або хвороби, то така практика існує, але все-таки будьмо об'єктивні, це робиться тільки в крайніх випадках. І справді з метою не нашкодити людині, тому що віруюча людина, вона має триматися тої віри, в якій вона перебуває, і, власне, причащатися в тій церкві, до якої вона належить. Тільки в крайніх випадках справді такі виключення бувають, і вони є виправданими і можуть мати місце. Тобто...
Дякуємо. Отже, отче, так, в кількох словах, будь ласка, підсумуйте сьогоднішню тему «Бог як таємниця для людини» і вже будемо завершувати.
Так, хотілося б, щоб ми справді з цієї бесіди винесли такі важливі моменти, пам'ятали про те, що наше бачення Бога відрізняється від того, який він є. Як би не досліджував, скільки би книг не прочитав, які б откровення не мав, Бог є над усім уявленням нашим. Але в той же час він є тим, хто відкривається нам. Він не просто якась сила, він не просто помічник, він є той, хто хоче серця нашого. Що таке хотіти серце? Коли не дарма кажуть, що люди, які один одного люблять, віддають серце іншому, тобто віддають себе. Ось цього шукає. Господь шукає не нашого, а нас. І він дуже би хотів, щоб ми шукали не Божого, а Бога. А ми часто в церкві шукаємо Божого. Боже, дай. Ми вимагаємо, ми іноді ображаємо, чого не так, чому не помоємо. А якщо шукати Господа, шукати справді цієї зустрічі, то все буде по-іншому. Зустрічі із Богом шукаємо. Шукаємо віри як співжиття із Богом. Шукаємо віри в Бога, а не просто в Його існування. І тоді справді ця таємниця, яка відкривається перед нами, яка ніколи до кінця не буде пізнаною, вона буде актуальною і реальністю нашого життя. Треба рухатись на шляху. Тобто треба шукати Бога, розвиватися в цьому розумінні. І вміти, коли спитали, в що я вірую, могти сказати і явити своє уповання, а не зводити все до якихось своїх бачень, своїх ідолів і своїх ілюзій про нього. А для цього і існує вчення церкви, на яке треба спиратися. І от те, чим з нами поділилися святі отці, цим вони жили, і цим треба навчитись жити і нам.
Дякуємо, дякуємо, отче, за вашу мудрість, котрою ви ділитеся з нами, власне, в програмі «Наближаючись до православ'я». Отже, дорогі друзі, з нами на прямому зв'язку перебував отець Петро Лопатинський, отець диякон Української православної церкви Київського патріархату. Отче, ми вам щиро дякуємо від імені всіх слухачів Радіо Марія і неодмінно будемо очікувати на нову зустріч в ефірі. З Богом!